Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Маңғыстаулық мұнайшылар Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтары конфедерациясының аштық акциясы арқылы аман алып қала алмады. Кәсіподақ бірлестігі қызметкерлері соттың оны жабу жайлы шешіміне қатысты апелляциялық шағым бермек, бірақ өздері ұйымды билікке қолайсыз деп атайды. Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтары конфедерациясы 2016 жылғы ақпанның 12-сі күні құрылған еді. Кәсіподақ мүшелері бұл конфедерацияны тіркеу процесі 10 айға созылғанын айтады. 2014 жылғы шілдеде кәсіподақтар туралы жаңа заң күшіне енгеннен кейін тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясы тіршілігін тоқтатып, амалсыз Қазақстанның тәуелсіз кәсіподақтары конфедерациясы құрылған. Оны басқарған Лариса Харькованың сөзінше, жаңа конфедерация алдыңғы ұйымның орнына құрылған, бірақ Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясына заңды жұмыс істейтін ұйым мәртебесін беру бас тартқан. Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясы 2016 жылғы желтоқсанда халықаралық кәсіподақтар конфедерациясының тең құқықты мүшесіне айналған. Қазақстан президенттігіне бұрынғы кандидат Әбілғазы Құсайынов басқаратын тағы бір қазақстандық бірлестік Қазақстан кәсіподақтары федерациясы да оған 2015 жылдан бері мүше. Бірақ бұл кәсіподақ ұйымы Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтары конфедерациясы тап болған проблемаларға ұшыраған емес. Қазақстан кәсіподақтары федерациясының орталық кеңсесі Астана қаласында жұмыс істеп тұр. Жабылатын ұйым қызметкерлерінің сөзінше, Қазақстанда Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтары конфедерациясының жергілікті республикалық бірлестік ретінде танығысы келмейді.
Мы, в принципе, так же, как федерация, входим в республиканскую трехстороннюю комиссию. Мы также поднимаем, то есть, на уровне правительства вот те проблемы, которые необходимо решать. Но мы видим сами какими-то там неудобными или той организации, которая невыгодна власти, чтобы с нами сесть за нормальный стол переговоров и нормально, мирно эти все вопросы поднимать, обсуждать.
Дит конфедерацияның баспасөз хатшысы Людмила Экзархова азаттыққа. 2017 жылы қаңтардың 4-ті күні Оңтүстік Қазақстан облысының мамандандырылған экономикалық соты тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясын жою туралы шешім шығарған. Бірақ әлі апелляция мен кассация беру құқығы бар ұжым ұйымды аман алып қалу үшін күреспек. Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясы ұжымы халықаралық ұйым мүшесін жоя салуға болмайды деп санап, әлгі құқығын пайдалануды жоспарлап отыр. Сот шешімі шыққан күні ертеңі қаңтардың 5-і күні Маңғыстау облысы мұнайшылары Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясын жоюға қарсы шықты. 5 жыл бұрын осы облыстағы Жаңаөзен қаласында мұнайшылардың көп айға созылған наразылық акциясын билік қуып таратып, оқиға қан төгіспен аяқталған еді. Ақтау қаласында Oil Construction Company кәсіпорны жұмысшылары Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтары конфедерациясы жойылса, жұмыс берушіге талаптарымыз жетпей қалады деп мәлімдеп аштық жариялады. Oil Construction Company кәсіпорнының тәуелсіз кәсіподағы осы конфедерация құрамына кіреді. Наразы мұнайшылар жұмысшылардың құқығын қорғамайтын ресми кәсіподақ ұйымында болғысы келмейтіндер мәлімдеген. Кәсіподақтар конфедерациясы қызметкерлерінің мәлімдеуінше, Қазақстанда көп адам жұмыс істейтін ірі ұжымдар кәсіподақ қана емес, ұжымдық келіссөздерде талқыланып қабылданатын және қорғалатын ұжымдық шарттардың маңызын да жақсы түсінеді.
Мы стали неудобны, потому что мы заявляем о тех проблемах, которые существуют между работодателями и работниками, пытаемся их решить на законном уровне. Все процедуры, которые необходимы согласно трудового кодекса, включая там арбитраж, судебный процесс, если необходимо. Мы не зависим от мнения там ни чиновников, ни каких-то там бизнес-структур, чтобы на нас могли как-то повлиять.
Дейді Людмила Экзархова. Қаңтардың 4-ндегі сот шешіміне байланысты Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтары конфедерациясы төрайымы Лариса Харькова азаттыққа конфедерация кәсіподақтар туралы заңның 10 бабында талап етілген 6 ай мерзімде қайта тіркеліп үлгермеді деген желеумен жабылды деген болатын. Оның сөзінше тіркеуге берілетін 6 ай ішінде 40 бөлімшенің тек 20-сын ғана тіркеудің сәті түскен. Ұйымның баспасөз хатшысы республикалық үлкен құрылымды 6 айда құру өте қиын болғанын айтады. Өйткені құжаттарды өткізудің әр кезеңінде Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтары конфедерациясына кедергілер жасалып, тиісті мекемелер құжаттарын қабылдаудан бас тартып отырған.
По каждому пункту нам отказывали, что мы запятую не там поставили, что мы там 0,5 платили в оплату по регистрации. То есть какие-то такие непонятные надуманные вот эти вот процедуры.
Дейді Людмила Экзархова. Қаңтардың 11-і күні Лариса Харькованың пәтерімен конфедерация кеңсесінде тінту жүргізілген. Харькованың мәлімдеуінше, оның компьютерін және кәсіподақ ұйымы бухгалтерінің құжаттарын алып кеткен. Қазақстан билігінің Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясына қатысты әрекетін штаб-пәтер Нью-Йоркте орналасқан Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымы айыптаған болатын. Ұйымның Еуропа және Орталық Азия бойынша директоры Хью Уильямсон Қазақстан халықаралық міндеттемелеріне сәйкес жұмысшылардың еркін бірігуіне мүмкіндік беруі тиіс деп мәлімдеген. Адвокатқа сілтеме жасаған Human Rights Watch ұйымы Харькова кәсіподағы ұйымы қаржысын жымқырды деген күдікке ілінгенін хабарлаған. Бұған қоса ұйым Қазақстан билігін ақша жымқыруға қатысты бұлтартпас дәлелдерді дереу көрсетуге, әйтпесе тәуелсіз кәсіподақ белсенділерін қудалауды тоқтатуға шақырған. Саясаткер Серікболсын Әбділдиннің сөзінше, Қазақстанда мемлекет қысымына ұшырамайтын тәуелсіз қоғамдық ұйым жоқ.
По большому счету защищать незащищенных рабочих режим не заинтересован. По той простой причине, что рабочий класс он отдал на съедение инвесторов.
Дит Серікболсын Әбділдин. Ал маңғыстаулық мұнайшылардың Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтары конфедерациясын аман алып қалуға тырысқан әрекеті қамау мен айыппұл салумен аяқталды. Олардың аштық акциясы жергілікті биліктің талабымен тоқтатылды. Аштық жариялағандардың 15-іне айыппұл салынды. Сол күні мұнайшылардың наразылық акциясы басшылары Oil Construction Company жұмысшылар кәсіподақ жетекшісі Әмин Елеусінов пен еңбек инспекторы Нұрбек Құшақбаев ұсталды. Екеуінің адвокаты Гүлнар Жуаспаеваның айтуынша, Елеусіновке сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену немесе талан-тараж салды, ал Нұрбек Қошақбаевқа заңсыз ереуілге қатысты деген айып тағылған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.